partija ieguva lielu atbalstu pašvaldību vēlēšanās Rīgā. Šodien ir otra lielākā frakcija Rīgas domē 15 deputātiem. Un mēs pieņemam lēmumu, ka ņemot vērā šodienas situāciju, mēs izvirzām arī mērķi startēt saimes vēlēšanās. Virzīt savus kandidātus uz saimes vēlēšanā, sadarbojoties ar citām partijām, arī ar mūsu tuvāko koalīcijas partneri Rīgā Saskaņas centru, jo redzam, ka šī nepieciešamība šodien pārstāvēt pašvaldības viedokli, galvaspilsētas viedokli saimā, ir ļoti būtiski, ņemot vērā gan Eiropas fondu sadali, gan to, kā tiek pieņemt lēmumu saistībā ar sociālām programmām.